Galassin.
Galassin. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje. Sanje.
11 časova i 6 i pol minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i bit ću sa vama u ovom izdanju emisije Talasanje sve do 12 sati. A danas razgovaramo o istorijskom kontekstu 20. i početka 21. veka u kojem su se pojavljivale značajne figure koje su oblikovale i stvarale pravce u kojima se kretala država i društvo. Dakle, koje su to ličnosti u novijoj istoriji Srbije ostavile najveći trag, čije su ideje danas deo našeg političkog nasljeđa, istorijsko pamćenje o istinama i mitovima. Naši gosti ući će u studio za nekoliko minuta, ostanite uz nas.
Against my window, sweet memory, I can't stand the rain against my window, bringing back sweet memories. I can't stand the rain against my window, 'cause you're not here with me. Here in the bay, do you remember how sweet it used to be when we were together? Everything. Stand the rain against my window, oh, oh, bringing back sweet memories. I can't stand the rain against my window, because she's not here with me.
Just can't stand the rain.
11 časova 11 minuta, počinjemo razgovore u Talasanju. Već sam najavila, govorit ćemo o ličnostima koje su u novijoj istoriji Srbije ostavile najveći trag, a sa nama u studiju istoričari Predrag Marković, dakle istoričar i zamjenik predsjednika Socijalističke partije Srbije. Dobar dan, dobrodošli.
Hvala.
I Aleksandar Raković, istoričar iz Instituta za istoriju. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Današnje razgovore mogli bismo da počnemo naslanjući se na ove datume koji nas vezuju na neki istorijski način, mada jeste reč o istoriji koja je vrlo skorašnja i ja ću evo reći da je na našem programu danas bilo reči o premijeru, pokojnom premijeru Đinđiću. Izašle dve knjige je na ovaj datum, jedna od strane više autora i jedna o kojoj smo mi govorili u šetnji Portret političara u mladosti Dragana Lakićevića. O tome je bilo reči u prvom satu, u drugom satu možda bismo mogli sada da počnemo ovu priču upravo unazad, kako bi se to moglo reći. Dakle, je li ta distanca od 15 godina dovoljna da istoričar može nešto da kaže iz svog iskustva, znanja i struke? Hoćete li vi, gospodine Rakoviću?
Može. Mislim da može, bez obzira što arhivska građa nije dostupna 30 godina nakon njenog stvaranja. S obzirom na današnju količinu informacija koje postoji i ljude koji su dostupni za razgovore, koji su bili učesnici u događajima, koji su uglavnom objavljivali knjige o tom vremenu i događajima koji su učestvovali, prilično precizno može da se sklopi ta slika o našim državnicima od 1991. do danas. Uh-huh. O Miloševiću, o Đinđiću, o Koštunici, drugi su sad, nisu igrali toliko važnu ulogu, bar ovi u Srbiji, u Republici Srpskoj je bilo isto važnih osoba. Dakle, kada se sve to ukrsti, skupe informacije, može da se izvuče neki zaključak. Jedino što nam je nedovoljno poznato, mada i toga ima dosta, to je zapadna literatura koja je objavljivana, ali njihova arhivska građa koja nam je potpuno nedostupna o tome kako je razbijana SFRJ Jugoslavija, kako je razbijana SRJ Jugoslavija, kako je razbijana Republika Srbija. Dakle, zapravo kad vidimo da proces dezintegracije srpske državnosti i jugoslovenske državnosti, ili to je jedno te isto, nije završen do dana današnjeg. Jer od raspada SFRJ Jugoslavije 1991. i 2. to je početak raspada, pa raspada SRJ Jugoslavije 2006. pa onda je počela dezintegracija Republike Srbije time što su albanski separatisti proglasili nezavisnost, jednostrano proglasili nezavisnost uz podršku Zapada. Dakle, vidimo da ti dezintegrativni procesi nisu okončani na našem prostoru i da su osobe koje su bile na čelu naše države bilo jako teškoj poziciji da brane državnost srpskog naroda. Milošević je izgubio glavu, Đinđić je također izgubio glavu u onom preokretu kada je preokrenuo svoju politiku i rekao za Kosovo se moramo boriti. Koštunica imao jednu vrlo važnu, nedovoljno poznatu izjavu, odnosno njegov stav u knjizi Zašto Srbija na Evropsku uniju, da je morao da prihvati petooktobarski prevrat, da stane na čelo države zbog toga što bi, da to nije uradio, NATO izazvao građanski rat u Srbiji i ušao da okupira Srbiju. Dakle, taj jako su interesantne 90. a ne samo 90. jako interesantna je ova prva pa i druga decenija 21. veka. Jednostavno kao neki vrtlog koji je počeo da uvlači u sebe srpski narod i da dovede nas do toga ne samo da naš narod živi danas u nametnutim granicama koje su nametnute našem narodu, nego da dođemo do demografskog kolapsa koji nismo očekivali da će biti u ovakvoj meri, jer mi od 91. do danas imamo čak milion ljudi Srba manje na prostoru bivše Jugoslavije. Dakle, kad pogledamo popis 91. i pogledamo popise koji su zaključeni 2011. u svim bivšim jugoslovenskim republikama.
Govorimo dakle o centralnom regionu.
Tako je, vidimo da imamo milion ljudi manje, to je strahovit ratni gubitak. Dakle, ne u žrtvama, jer žrtve su bile 40.000 ljudi, ali odlazak mladih, produktivnih ljudi u inostranstvo, to je bio minimum 300.000, a možda i više, koji su stvarali porodice na tim prostorima, zapravo je nas uveo u demografski kolaps.
Gospodine Markoviću, evo čuli smo, a i pretpostavljam se slažete da mi nemamo sada dovoljno tog istorijskog konteksta o kome govorimo i svih podataka da bismo mogli da napravimo jedan zaključak i mišljenje o tome koji je političar ostavio kakav trag kad je reč o savremenoj istoriji, ali šta biste vi rekli na današnji dan pre 15 godina ubijen Zoran Đinđić? Kako vidite trag koji on ostavio na političkoj sceni Srbije?
Ne, prvo da kažem nešto u vezi sa tim kad imamo, to su izmislili konformisti istoričari, to, ta aerodistance, to je Dedijer kod nas promovisao, jer on je menio mišljenje menjao svoju knjigu i svakog izdanja, imao je 2-3 izdanja te Titove biografije, po svako je nešto drugo pisao, pa je rekao, evo, to je zato što se otkrivaju novi dokumenti i tako dalje, a zapravo to nije tačno, veliki istoričari prošlosti često piše o svojim savremnicima. Tukidid piše o događajima u kojem učestvovao, Tacit, Slobodan Jovanović kod nas, znači ta distanca, to je malo pribežište plašljivih istoričara koji ne smiju ništa da kažu dok se sve ne smiri. Pa, istoričari, naravno, u prošlosti koji su naši uzori, kao što su ovi pomenuti, oni se nisu plašili da zauzmu neki stav. Znači, istorija je takva vrsta, sad da li nauka, da li nije, to bi moglo da se raspravljamo, ali takva vrsta duhovne discipline koja zahteva da se zauzme stav. I oni koji kažu ne, mi smo celomudrni, mi čekamo sa stavom sljedećih 100 godina, prosto nisu dorasli svom znaku.
Ali to je prevladalo u javnosti, evo svi kažu, kao čuli smo od Gosarakovića, ne otvaraju se arhive, nemamo sve podatke, svi kao s razumevanjem izlaze sa tim mišljenjem, kao ne možemo još možda nešto
nije,
da kažemo.
Ne, nije to tačno, pa morde što se kaže, zato što nikad ne, znači šta nije manje više, evo vam jedan primjer jednog drugog zlokobnog atentata, to je atentat na Kneza Mihajla. Znači ne zna se ništa 150 godina, tačno si sad 150 godina ove godine, ne zna se ništa 150 godina mnogo više kasnije nego što se znalo tad. Znači neke stvari koje prosto mali je broj činjenica koje recimo vreme ponešto donese, ali uglavnom ne. Evo taj možda najsudbonosniji atentat koji je odno našeg verovatno najvećeg državnika u posljednje 2 veka, to je taj Knez Mihajlo, i koga često porede sa Đinjićem, Evropejac, reformator, modernizator, je zapravo pokazao da, ili ubistvo Kennedyja, manje više šta se tada smatralo, smatra se i sad. Tako da ja ne verujem mnogo u te Raković je u pravu, naravno postoji širi kontekst politike i politike velikih sila koji nije do kraja poznat, ali on se vidi iz posljedica. Znači velike sile su 90. godina, neke od njih su možda aktivno razbijale, a druge su pustile da se razbije Jugoslavija. Znači to je sigurno neka njihova politika. Sad koliko je ona bila proizvod nemarnosti, nepažnje, koliko nekog svjesnog plana, o tome možda se raspravlja. A što se tiče, znači, Đinđića, on je zaista uporediv sa Kennedyjem ili sa Knezom Mihajlom. To su političari koji su ostali kao obećanje. Znači, on je vrlo kratko bio premijer i sad se učitava se u njegovu delatnost mnogo toga što zapravo ne znamo šta je. Učitava se recimo to da bi sigurno sve išlo brže i lakše da je on ostao živ. Međutim, to isto je jedna mistifikacija, jer bi on se suočio sa sličnim preprekama, možda i težim nego ostali političari. On je prosto, on je bio i stigmatizovan u javnosti i pitanje da li bi mogao da sprovede te promene tako brzo kao što veruju ljudi koji veruju tu presudnu ulogu ličnosti. To je inače jedna od najstarijih rasprava u našoj disciplini, to koliko ličnosti utiču na sudbinu
i tokove istorije. Da, često se može čuti da je bio prilično neshvaćen. Šta vi mislite o tom u društvu, u najširem smislu?
Pa ne znam, zato što to isto ima jedna vrsta ljudi koji monopolišu uspomenu Zorana Đinđića i kažu samo smo ga mi razumeli. Tako to oni što ga zove prvim imenom. Znači, Zoran i ja, Zoran meni rekao. Kaže meni Zoran, ej moj Peđa, samo me ti razumeš. Znači, prvo, to je čovjek koji nije bio tako familijaran. Retki su ljudi koji su zaista tako bili bliski s njim, i to su ljudi koji pokušavaju da monopolišu malo nasljeđe Zorana Đinđića, koje bi, ako smo zrelo društvo i politička zajednica, treba da prihvatimo nasljeđe svih naših državnika, a ne da sada jedna grupa kaže ne, mi smo pravi baštinici, a vi ste nešto drugo.
Da, i evo, juče, kao po nekoj igri sudbine, je bila 12-godišnjica od smrti Slobodana Miloševića, osnivača Socijalističke partije Srbije, tako i državnika koji također ostavio veliki trag.
Pa jeste, to je znači, i to je jedan primer. Mi moramo da integrišemo razne narative u naše pamćenje, znači da mi moramo da ono što je dobro u delovanju svakog državnika da sačuvamo, oni čak imaju nešto što ih povezuje, što ljudi ponekad zaboravljaju, to je patriotizam. Znači na kraju Raković je govorio o tom oštrom zaokretu Zorana Đinđića prema zaštiti Kosova i Republike Srpske, na kraju su obojice završili kao pobornici čuvanja interesa srpskog naroda, pogotovo Republike Srpske i Kosova.
E, biste vi još nešto dodali?
Kako da ne. Ja sam radio u Saveznoj administraciji u vreme kada je Koštunica bio predsednik, Đinđić premijer Srbije, i tada su vođeni u Palati Federacije pregovori sa Milom Đukanovićem oko očuvanja zajedničke države. Sad baš jedna interesantna, kolega Marković kaže, starao se o Srbiji, odnosno o Republici Srpske, Kosovo i Metohiji. Jedan naš koji je radio kao konobar u Palati Federacije je posluživao kafu na tom sastanku gde su bili Đinđić, Koštunica, Đukanović, i posle je nama u Saveznom ministarstvu Vera isto donosio neku kafu i kaže: ljudi, ja sam sad čuo kad sam ušao kod njih da poslužim kafu, da Đinđić viče na Mila Đukanovića i kaže mu: nećeš dobiti nezavisnu Crnu Goru. To je dakle interesantan podatak. Ima nekih intervjua, ja sad upravo pišem knjigu o crnogorskom separatizmu, antidržavi i novom konvertitskom identitetu crnogorskih separatista, gde će to biti u toj knjizi. To je interesantan događaj da on pokazuje, u stvari ima čak jedan intervju u Vremenu u kojem on govori da u stvari Crna Gora ne treba da bude nezavisna država i da Milo Đukanović izigrava sve koje je mogao da izigra. A inače su oni bili, on se jednom sakrio se čak i u Herceg Novi, tamo je bio kod njega neko vreme. Kada je reč o Slobodanu Miloševiću, nažalost nismo ga ispratili na način kako njemu dolikuje. I da Koštunica i Dejan Mihajlov nisu bar malo imali sluha u onom momentu kako je bilo u javnosti ona masovna histerija protiv Miloševića, on ne bi čak bio ispraćen ni iz muzeja istorije Jugoslavije. Dakle, on je bio veliki srpski državnik, verovatno najveći od raspada Jugoslavije do danas. Ima onih koji tvrde čak da je bio najveći u 20. veku. To su sad već diskutabilne stvari, ali svakako je bio od 90. do danas najveći državnik. Ispratili smo ga tako kako smo ga ispratili iz muzeja istorije Jugoslavije, a ne dostojanstveno i nesahranjeno na porodičnom imanju u Požarevcu u dvorištu, a nije sahranjeno na nekom mestu kojemu dolikuje. Pa onda dobro bi bilo da se setimo, ovo je dobra ideja što je pokrenuo SPS da Milošević dobije spomenik u Beogradu, on je taj spomenik zaslužio. Bez obzira na te političke sukobe, ali to nisu bili ideološki sukobi Miloševića i Đinđića, to nema veze sa ideološkim sukobima. Tu ideoloških sukoba nije bilo, to su bili politički sukobi i sukobi oko odnosa prema ulozi i mestu srpskog naroda i Srbije i srpskih država posle raspada Jugoslavije. Dakle, o tome možemo da govorimo. Bez obzira i jedan i drugi, znači ukoliko postoji konsenzus da se pomirimo i da 90. ostavimo iza sebe, one su i tekako prisutne, da i jedan i drugi dobiju i spomenik u Beogradu, pa i ulicu u Beogradu koju takođe Milošević zaslužuje. A evo, ja ću se sad, pošto takođe Marković je rekao jednu dobru stvar i to je potpuno u pravu, dakle, kukavice su ljudi koji se ne bave savremenim periodom, naše kolege, tu se potpuno slažem s njim. Ja bih se evo sada u ovom izboru između Đinđića i Miloševića, ja se uvek opredeljujem za Miloševića, ja sam jedan od onih koji su za njega bili čak i 90. godina, pa i tokom petooktobarskog prevrata, kada sam svojim kolegama govorio da dolazi lošije vreme od onog kada je Milošević bio na vlasti.
A šta biste vi rekli, u jednom intervju ste rekli, gospodine Markoviću, da je razlika između uspešnih i promašenih državnika u shvatanju svetskog konteksta? ko je možda u ovoj savremenoj istoriji poslednjih godina najbolje shvatao te svetske kontekste i manje dolazio zbog toga u neke vrlo teške situacije?
Pa nije samo stvar shvatanja, stvar je da li vas hoće, znači to vam je ko onoj humorističkoj narodnoj priči, pustio bi ja njega, ali neće on mene, znači možemo mi da shvatamo svetski kontekst, ali oni ako vas otpišu kao partnera, kao što nas je recimo Amerika otpisala 90. godina, ne pomaže vam mnogo što razumete to. Znači, nema niste imali načina da promenite taj suštinski antisrpski stav u američkoj administraciji. Znači, što se Kosova tiče, nema stvari koje mi nismo pokušali da uradimo. Mi smo čak bili spremni na razgovor o takozvanoj 74+, znači autonomija koju su imali u ustavu 74. još nešto preko toga. Tako da tu moram sam sebe da ispravim. Nije dovoljno shvatati kontekst. Potrebno je i biti u tom, što bi rekli, naš narod, trendu. Znači, Tito je bio potpuno osrednji čovek, ali imao neverovatnu, osim instinkta za svetsku politiku koji je bio kod njega neverovatan, jer on ne samo što je razumevao kontekst, nego je on išao ispred događaja. Znači, nekoliko puta je vukao poteze ispred velikih sila i to je potpuno neverovatno. Da li je to neka intuicija, da li je čista sreća. On recimo dva, tri puta dovede svetske sile pred svršeni čin, kao što je u Jajcu proglasi državu, pa tek onda velike sile u Teheranu potvrde Avnoj kao i partizane kao legitimnu vladu i vojsku. Tako da, i naravno posle u hladnom ratu ta majstorska akrobatika Titova između dva bloka, ali prosto moglo mu se. Recimo Čaušesku je isto to pokušao, ali već se zatvorio taj prozor. Znači Čaušesku je pokušao da urade isto što je Tito, ali već bilo kasno.
A Tito je znao da je prozor otvoren i do kada je otvoren? On to je zapravo to shvatanje.
Da li je znao ili nije, u 48. se otvorio jedan mali prostor da se izađe iz sovjetskog zagrlja. I on je
to iskoristio. Ja bih volila sad u ovom prvom delu emisije da možda kažemo, da vi kažete koje su to ličnosti. Ja sam počela sad ovako unazad i možemo da se zadržimo tu i dalje, ali svakako bih volila da čujem, kada je reč o 20. veku, koje vi ličnosti smatrate onima koje su, ali evo reči gospodin Marković, malo pre, ne mogu ličnosti da oblikuju našu društvenu stvarnost, ali čije su ideje eventualno uticale na pravac kojim smo se kretali? Koje su to neki najveći?
Samo ako mogu još odrečenicu da se...
Može,
kada reče recimo o arhivskoj građi, da li ćemo ikad iz nje saznati ko je nalogodao Đinđićevog ubistva? Da li ćemo ikad saznati da li je Milošević namjerno loše rečen da bi, lečen da bi izgubio život u Hagu?
To pitate gospodina Markovića?
Da, to prosto diskusija, da li ćemo...
To je retoričko pitanje, koliko se zvatio, naravno da ne. Znači, kako sam pomenuo početku emisije Kennedy-a i knjeza Mihajla, te stvari koje su tako zapletene, zapravo džabe je čekati, bolje da pokušamo da pravimo istorijsku nauku do onoga što nam je na raspolaganju.
Da li će neko da progovori? Ima onaj agent MI6-a koji objavio knjigu da je ubistvo princeze Dajane zapravo bio scenarijo koji je pripremljen Miloševiću. To je isto vrlo interesantno. Kada je reč o 20. veku, govorimo o srpskim političarima i državnicima. Nikola Pašić, kralj Nikola Petrović Njegoš, onda kralj Aleksandar Karađorđević, čak i na prvom mestu, eventualno Milan Stojedinović, eventualno. Dakle, njegova uloga je, može biti i sporna. Milan Nedić, njegova tragična sudbina. Preokret koji on doživeo i u stvari od jednog velikana danas došao na stub srama praktično, posebno javnosti. Zatim Tito, onda Aleksandar Ranković, Slobodan Milošević, Radovan Karadžić, Ratko Mladić, Zoran Đinđić, Vojislav Koštunica, i to bi bilo to. Kralja Petra Karađorđevića sam zaboravimo, dakle njega isto stavljamo, njega sam izostavio.
Jel biste vi, gospodine Markoviću, rekli neka druga imena ili je to prilike?
Apsolutno, Milan Nedić, on je potpuno mistifikovan je na jedan način koji nije zaslužio. On je Quisling koji koga upoređuju s Petenom, ali je Peten mnogo više učinio za Francusku nego Nedić, tako da, a Francuzima ne pada na pamet da rehabilituje Petena, koji zapravo je, Francuska je bila pod Petenom neka vrsta međunarodnog subjekta, Srbija je bila ništa. Sad možda nije, naravno nije imao te mogućnosti, Srbija je bila zemlja pred uništenjem, ali sve jedna, znači, prosto mi koji smo dali najviše antifašista na svetu.
Na svetu. Proporcionalno govorimo i, tako. U smislu, bukvalno
mi smo dali više boraca koji su pali, bukvalno nego Englezi. Znači, mi smo dali 300.000 boraca koji su pali u borbi protiv fašizma, toliko nije palo Engleza.
Da.
Samih Engleza, računamo Commonwealth i tako dalje. Tako da, ovaj, to je stvarno vrlo problematično. Ne bi se složio s kolegom Rakovićem u kralja Aleksandra. Ja ništa ne vidim veliko u kralju Aleksandru. On je konfrontirao se sa Hrvatima, konfrontirao se sa svojom rodbinom crnogorskom, konfrontirao se sa Sovjetskim savezom. Znači, on je otvorio frontove koji nikad ranije nisu bili otvoreni.
Da li su to razlozi zbog koga ga ne stavljate u tu elitu, da tako kažem, ne elitu, nego najvažnije?
Da, on bi jedan krut u Skogru čovjek.
To vas pitam, da.
On nije bio dorasto, nije volao demokratski poredak. On je bio peterburški kadet.
Ali biste dodali nekog drugog?
Dodao bi Dobričić Ostija kao jednog od naj ljudi koji povezuje svet kulture i politike, kao čovjek koji se stvarno nadvija kao neko veliko drvo iznad naše politike i društva u cijeloj drugoj polovini 20. veka. Naravno, ove vođe bosanskih Srba su za veliko kritičko razmatranje, znači u čemu je njihova veličina. Naravno, svakako Đinđić, svakako Tito, svakako Milošević. Interesantno je ovo što je Raković rekao za kralja Nikolu. Kralj Nikola je vrlo interesantan lik, ali on po metodologiji vladanja dosta liči na svog političkog potomka Mila Đukanovića. Tako da ako ubacimo kralja Nikolu u priču, onda bi mogli da ubacimo i Mila, znači
on nije Srbin, Đukanović nije Srbin. Mada ni Tito nije Srbin.
Ne znam, mi smo rekli da to kriterijum je ako politička efikasnost.
Tako
je. Stvarno kralj Nikola i Mila Đukanović i Tito daleko odskaču.
Da, ali nisam ja, eto upravo je to bilo trebalo da bude jedno od pitanja, možemo da ga ostavimo za kasnije. U nacionalni korpus iz koga nije Tito, koji danas toliko i dan danas ima traga i Srbi su tako nekako bliski, znači što stari ljudi sa tim razdobljem. Dakle, to nije ni pretjerano neophodno reći, jednostavno on je delovao na ovom prostoru i ostavio toliko mnogo utiska u vezi sa,
pa znate,
sa današnjim ljudi, danima. Jel?
Kad se ljudi prisjećaju tog vremena, prisjećaju se zemlje koja je bila zemlja nauke i visoke kulture. Da. Evo recimo da samo kažemo 80. godina, gdje imamo sliku, na primjer, da su pop kulturne ikone u zemlji Dubravka Zubović, operska pevačica, Jovan Kulundžija, violinista, Ivo Pogorlić, pijanista. Dakle, to pokazuje da je ta zemlja na jako visokom kulturnom nivou, najviše mogućem.
U to vreme,
o životu tih ljudi se govori, piše u svoj štampi. I o stručnoj štampi, i o ovoj zabavnoj štampi. Dakle, došli smo do tog nivoa i naravno da se sećamo tog vremena sa setom kada je Jugoslavija bila tako uspešna zemlja. Kada je reč o kralju Aleksandru Karađorđeviću, tu se naravno ne slažem sa Markovićem zbog toga što je on bio na čelu, stvorio je zapravo on, njegov otac i on, ali u prvom redu on je stvorio veliku, on je u stvari bio na čelu ujedinjene države u kojoj su Srbi živjeli ujedinjeni. To je prvo naše ujedinjenje 1918. Sigurno da je bio nespretan, ali pa zar nije sva naša elita u to vreme delila to mišljenje? Mali broj ljudi je bio protiv tog ujedinjenja i mali broj ljudi je uopšte shvatao Hrvate. A kada, pa i Slovence, ali posebno Hrvate, koji su bili heterogeni, jedna trećina, ima kod profesora Đorđa Stankovića u knjizi Nikola Pašić i Hrvati, da u trenutku ujedinjenja jedna trećina Hrvata je za ujedinjenje, jedna trećina je protiv ujedinjenja, jedna trećina je neutralna, uopšte nemaju stav. Kada je reč o karakteru kralja Aleksandra Karađorđevića, on je zapravo karakter povukao na svog dedu Nikolu Petrovića Njegoša. On je imao crnogorski karakter, nije imao srbijanski karakter. Znači, i Jovan Cvijić opisuje taj crnogorski karakter kao suviše preki, suviše krut da bi mogao da bude čovjek tog kova na čelu države. Ali dobro, on se našao na čelu države. Na kraju, on je pobedio u ratu. Dakle, pobedio u Prvom svjetskom ratu, a general Krsta Smiljanić je tukao 1919. Austrijance na njihovoj teritoriji. Sad, kad se mi vratimo u umove tih ljudi, pa oni su bili toliko, su se osjećali silnim i velikim u tom momentu.
Ne znam, ali ima recimo neke stvari nepotrebna konfrontacija. Vidovdanski ustav, to je Pašić kriv, možda i više nego on, koji je Pašić, koji je jedan simbol politikanta, znači nevjerojatno. Onda kad ste pominjali viziju, Pašić je primjer da ti ne treba vizija, znači najpokvareniji, najprivrtljiviji političar, istovremeno najveći, znači pored tih vizionara kao što su Milovan Milovanović, kao što je Dimitri Tucović, Pašić izgleda kao moralna nakaza, međutim u praksi on je ogroman državnik, jer je bez ikakve vizije, bez ikakvih principa postigao mnogo više od svih njih. Tako da mi znači napravimo ustav na prevaru.
Da.
Izbacimo partiju broj 2 i 3 iz parlamenta, jer oni, ovaj Braković u pravu, mi nismo razumevali šta je složena zemlja. Oni su došli iz jedne homogene Srbije i oni su mislili sve jedno, imaš većinu 51%
i to je to.
To međutim, u složenoj državi
to nije tako.
Pa evo, to je uzrok bosansko-hercegovačke tragedije, što ovaj nesretni Alija, on zanemari činjenicu da bez obzira što su dobili prividnu većinu Hrvati i Bošnjaci za nezavisnost, u višenacionalnoj zemlji 35-40% stanovništva je mnogo više. To je pitanje života i smrti, što je dovoljno naravno do smrti Bosni i Hercegovine. Tako isto i u Kraljevini Jugoslaviji 20-21. Znači, time što izbaciš najveću hrvatsku partiju iz parlamenta i komuniste, ti nisi izbacio 32% poslanika, ti si izbacio predstavnike ogromnih političkih opcija. To je recimo neverovatna greška. Neverovatna greška jer je delegitimisala zemlju od početka. Drugo, oni su se plašili složene države. Oni, jedina država složena koja se zove Austro-Ugarska, koja se raspala i oni su rekli ovo ne daj Bože da bude ovako. Evo, Raković zna irski slučaj, pisao knjige u Irskoj. Britanci daju home rule. Znači, bio je jedan jedini primer ustupa neke vrste federalizacije home rule, ali pre toga naravno, evo, reci Rakoviću.
Ali ja moram da zamolim za pauzu za nekoliko minuta svega za EPP, pa ćemo nastaviti. Zapamtite gde ste stali.
Eko.
2 i film predstavlja novu genijalnu avanturu Leo da Vinci, Misija Mona Lisa. Sinhronizovani crtani film u bioskopima od 15. marta.
Međunarodno takmičenje muzičke omladine. Virtuozi na gitari iz celog sveta. Od 21. do 30. marta na Kolarcu. Dobrodošli.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana.
Svilena, zanela me ta ljubav, zanela.
Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Jedan od najboljih svetskih vokala. Najveća portugalska diva. Dulce Pontes. Prvi put na koncertu u Beogradu. 20. marta u Sava centru. Erste Guitar Art Festival. Be connected.
Očna bolnica Profesional. Beograd, Zemun. Tršćanska 21. Telefon 011 375-2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
20 minuta do podneva, talasanje Radio Beograda 1 je u toku, govorimo o ličnostima u novijoj istoriji Srbije koji su ostavili najveći trag, govorimo o novijoj istoriji ovde koja je dovela do ovoga gde se danas nalazimo. Sa nama istoričari Predrag Marković i Aleksandar Raković, i evo stali smo i prekinula sam vas u momentu kada je gospodin Marković tražio da nam predstavite ukratko irski slučaj koji jeste povezan i važan za sve složene države, pa vi pišete o tome knjigu.
Napisao sam, to sam ja
odavno
objavio. Hrvati su se često pozivali na irski slučaj. To je potpuno očekivano zbog toga što postoje tri stuba rimokatoličke crkve u Evropi. To su Irska, Hrvatska i Poljska i zato je to bilo očekivano. A očekivano je zbog toga što su Irci živjeli sa Englezima, Škotlanđanima, Velšanima u složenoj državi, kao što su i Hrvati živjeli u Kraljevini SHS u složenoj državi. Dakle, Irci su uspeli u 19. veku da izbore home rule, to je samouprava za njihovo ostrvo, ali su nosioci home rule u stvari bili i protestanti irski. Znači, oni su tad bili autonomaši. I dok su rimokatolici bili potpuno za secesiju Irsku, oni su bili za samostalnu državu, da Irska postane republika ili da bude toliko labavo vezana za Britaniju da će jednostavno samo od sebe praktično da se prekine ta veza. I zaista su protestanti bili zalegli za tu ideju home rule i taj home rule je uspostavljen u Irskoj 19. veku, međutim u jednom sudaru sa Britancima mnogi od lidera Irske samouprave, ti protestanti su pohapšeni praktično i to je bila krupna greška hapšenja i proganjanja tih protestanata koji su bili za samoupravu, jer je to zapravo dovelo do radikalizacije zahteva rimokatolika.
Da, kao na Kosovu u 90. kad smo odgnjavili ove umerene političare i otvorili put za UČK.
Da, zapravo na tom tragu se radikalizuje irski pokret, koji više nije pokret za samoupravu, već postaje pokret za potpunu secesiju koji dobija na snazi i prvi put se njegova snaga vidi 1916. kada su Irci podigli ustanak protiv Britanaca uz nemačku podršku u Dublinu. To su Britanci slomili, ali i to slamanje ustanka dovelo je do dalje radikalizacije u Irskoj. I do Anglijskog rata koji su Englezi izgubili i potpisan je mir 21. godine. Sad, Hrvati su se pozivali i na taj scenario home rule-a ukoliko ne mogu da dobiju potpunu secesiju. Ali bili oni koji su želeli potpunu secesiju, kao što je Hrvatski komitet, to je Frankovci koji su bili separatisti, i jedan od njihovih lidera u Hrvatskoj bio je Milan Šuflaj, koji je uhapšen zajedno sa svojim kompanjonima zbog toga što su jugoslovenske vlasti presekle njihove veze i ustanovile da im je šifra čak bila Sinn Féin. Dakle, oni su htjeli da protiv Jugoslavije pokrenu teroristički rat na prostoru Hrvatske i da je taj način izbore za Hrvatsku ono što su Irci dobili 21. godine.
Dakle, prepisivanje modela koje se također događa.
To je bilo potpuno. Čak i jedan hrvatski grof Pejačević otišao u Irsku 1919. da vidi kako funkcioniše taj model terorističkog rata.
Da se zadržimo na tom periodu. Evo, gospodine Markoviću, pa i naravno i vas pitam, gospodine Markoviću, voleli bi da nam kažete koja je to ključna tačka koja je pokrenula pravac u 20. veku države u kojoj se nastavilo dalje na taj način. Ako biste se složili da je to stvaranje Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca ili možda nešto drugo, ja bih voljela da čujemo o ljudima čija to ideja bila. Dakle, ko nas je...
Nije to...
Šta je tačka koja je najvažnija?
Tačke, to je kao kako se raspada brak.
Nema jedna tačka.
Nema jedna tačka. Znači, Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenica je bila potpuno nadmoćna ideja. Niko nije... U Srbiji nije postojao se nekog Živena Perića koji je potpuno obskurna ličnost. Znači, u Srbiji ne postoji jedan političar koji je protiv ujedinjenja. U Sloveniji ne postoji ni jedan, a kod Hrvata čuli smo, oni su u tom trenutku, protivnici Jugoslavije su izrazito i manjini. I ima fanatični pobornici Jugoslavije, pre svega u Dalmaciji, i imate ove koji naravno kalkulišu da li je to dobro za Hrvatsku ili nije. Ovi ostali još ne postoje u to vreme, tako da ne znamo šta su misli. Tako da kad bi se vratili pre 100 godina, niko nije imao ništa protiv te zemlje, a ona se, znači, vremenom ima nekoliko krupnih kriza i naravno ona je, da nije bilo 41. i tog strašnog iskustva sa ustašama, pitanje je šta je bilo. Ovako je ta strašna rana koja je otvorena genocidom nad Srbima i tim bratoubilačkim ratom, ona nikad nije zarasla. Tako da tu opet da se vratimo na što smo u početku govorili, taj međunarodni kontekst. Znači, da nije nacistička Nemačka na taj strašan način razbila Jugoslaviju, veliko je pitanje šta je bilo, vjerojatno bi se razvijala u nekom pravcu kao Španija.
Da, znači, ustanovili smo evo da ne postoji neka ključna tačka. Da li to znači da ovo kada laici posmatraju istorijskih zbivanja, pa kažu mart je čudan mjesec u Srbiji, imamo demonstracije 41. imamo 91. proteste, imamo te dve smrti u novijoj istoriji, jel ne može ni to da se sagledava, da postoji neki mjesec kada se neke stvari uskuvaju, jel postoji ta neka teorija zakonitosti istorijskih zbivanja?
Ne znam, ali ima jedna interesantna pojava koji ne umem da protumačim, a to da se tri datuma u novoj srpskoj istoriji pojavljuju stalno kao ključni datumi. Vidovdan, 5. oktobar i 6. april. Kad pogledamo, dakle, od momenta kada su Turci ponovo okupirali Beograd 1913, to je bilo 5. oktobra. Pimo 5. oktobra aneksiju Bosne i Hercegovine 1908. godine. Pimo 5. oktobra napad 1915. napad nemačkih i austrougarskih snaga na Beograd koji se završio okupacijom. Pimo 5. oktobar 2000. Pa sad ne ređam sve redom, ali zaista postoje tati datum, uopšte ne znam kako da objasnim to. To je vrlo čudno. Nemam nameru da tumačim na neke zakulisne radnje, nego jednostavno se nekako potrefi. Ne znam kako. Zaista bi bilo interesantno se neko pozabavi time detaljnije.
Da, to je interesantno pitanje. Možda nismo dovoljno se zadržali na toj velikoj političkoj figuri o kojoj je samo gospodin Marković rekao nekoliko rečenica. Govorimo o Josipu Brozu Titu i periodu o kome danas govorimo. Mnogi kažu, ja sam naslov, jedan od delova mog naslova su istine i mitovi. I mnogi kažu da su tu nama, naročito kod Srba, zadržani mnogi mitovi, čak neki odnos prema tom državniku koji nismo sagledali dovoljno istorijski tačno. Jel biste možda nastavili ili da gospodin Raković kaže?
Nije bitno za istorijsko sećanje da li nešto mit ili nije. Prosto, ako verujete u nešto, to je činjenica. Tako da istorijske ličnosti u pamćenje ne ulaze po takozvanom objektivnom kriterijumu. Evo mu Kraljić Marko. Kako je taj turski vazal postao najveći regionalni junak, a ne veliki junak Stefan Lazarević? Recimo, Stefan Lazarević koji je bio besprekoran vitez, skoro da nema o njemu pesama. Kraljević Marko je od Istre do Crnog mora najveći junak. Znači, to je činjenica. Nema veze što Kraljević Marko u stvarnosti je bio prilično bleda ličnost.
Ali to nešto što mi ne možemo da protumačimo i razumemo? To se tako desi?
Pa ne znam, to je sad, o Kraljiće Marka teoretične književnosti mnogo se raspravlja kako do toga došlo. To je velika tajna. A pogotovo za Tita koji je mogao da pokaže stvarne rezultate svoje vladavine. Naravno, neverovatan uticaj sreće, ali ima Tito jednu objektivno da kažemo prednost, ima odlične saradnike. Za razliku od mnogih drugih državnika, on je, dok nije potpuno ostareo i, da budem nekorektan, da kažem, izlapeo, imao je savršene saradnike. Znači, ni jedan naš državnik nije imao takvu grupu, tako sposobnih ljudi kao što su Đilas, Koča Popović, Bakarić, Kardelj.
Da. Tako dalje. Šta biste vi, gospodine Rakoviću, rekli o tome kako mi danas sagledavamo vreme druga Tita, da tako kažem?
Pa, ono što je interesantno je da dosta ljudi ga ne sagledava pozitivno. Ja bih ga sagledavao veoma pozitivno, naravno sa nekim rezervama koji se tiču nacionalnih pitanja. Ali ako pogledamo dostojanstvo zemlje u kojoj smo živjeli, ono je bilo izuzetno visoko. Dakle, to je zemlja koja je igrala svetsku politiku, ne samo evropsku. I Kraljevina Jugoslavija je igrala evropsku politiku, regionalnu i evropsku, a ova Titova igrala svetsku politiku. Dakle, bila je jedan od lidera sveta, jer treći svet je također svet. Jugoslavija je bila, znači, jedan od lidera sveta u to vreme. Kad pogledate koje su sve ličnosti dolazile u tu zemlju, koliko je puta američki predsjednik posetio socijalističku Jugoslaviju.
A šta kažete o tim pričama, ko je bio Tito?
Pa ja verujem, ne znam, ne bavim se konkretno tom ličnošću, ali pretpostavljam da je on bio ono što je bio, što smo učili u školi, da je bio sin Hrvata i Slovenke i Zagorje.
To je jedna mitska matrica koja je potpuno bajkovita. Znači, ljudi kažu kako je mogao zagorsko seljače da nauči da svira klavir i jezike. Prvo, pocenjujemo te seljake, mi smo seljački unuci u najmanju ruku.
Tako da, znači, nije morao od početka života imati uslove da to nauči, nego kasnije.
Drugo, što bi neko pravio dvostruke identitete, to je strašno komplikovano. Sigurno, što bi neko sada, ima Hrvati film o tome, zove se Josif B. I za koju muziku pisao Thompson. I u tom filmu oni pravi Tito pogine na frontovima Galicije, pa ga zamene s nekim čovekom, ali to je dosta glupo. Što bi neko to radio?
Da.
Tito je sve do kraja 20. niko i ništa. Znači, suviše je to komplikovana operacija logistički da bi neko to... Znači, on je tek u svojoj 35. godini se uopšte javlja kao javna ličnost.
I sad oprostite mi na pitanju, ali evo vidimo sasvim jasno da ne postoji ni jedna žena koju ste naveli, čija bi ideja imala bilo kakvog odjeka, osim možda ćemo se složiti kao supruge u nekim slučajevima.
Mi smo govorili samo o političarima s tim
i državnicima,
što je, državnicima, što, što je Marković rekao i Dobriću Ćosića. Ako bismo se sad išli u polja kulture, ima
možda
puno
pronašli,
žena, da ima puno žena, Desanka Maksimović svakako. Sad recimo u ovom polju glume,
ali ja govorim o ljudima koji su ostali traga u smislu da danas njihovom idejom se nešto i dalje događa,
ali
dakle, da su započeli,
mi smo izrazito patriarhalno i mizogino društvo. Kako se vama zvala prababa?
Mirka.
Druga?
E pa ne znam.
E pa
vidite, našli ste me,
što onda pitate kad, znači, kad
pa
da znate.
Da.
Pa eto vidite, znači mi prosto žene su toliko počinjene i podcenjene u našem patriarhalnom društvu, da malo kod nas može da nabroji svoje četiri prababe. Znači, retki su ljudi koji to mogu, zato što prosto se podrazumeva da je žena u senci muškarca na svakom polju, pogotovo na ovom polju javnog života, i tek će 21. vek vjerojatno to promijeniti.
A da li Latika Perović možda može dođe tu?
Pa i ona ide u paketu uz Nikezića i Tepavca, tako da, zapravo pravi spiritus movens te grupe liberala je Marko Nikezić.
To je tačno.
I ona je zapravo njegova pouzdana saradnica. I odana saradnica. Jer u to vreme ja mislim da kada gledamo ona je sada dobila značaju kao duhovni vođa jedne grupe u našem akademskom i društvenom životu, ali zapravo u vrijeme kad je bila nije on imala tako.
Do nje su 90 u stvari opisala na taj način.
Neki ljudi prosto naknadno otkrijemo, ali 60-ih, 70-ih ona je ipak drugi ili treći, ako rečemo Peru Stambolića, kao sivu eminenciju srpske politike, ona je druga ili treća ličnost u srpskoj politici, a u jugoslovenskoj da ne pričam.
A recimo Mira Trajlović, dobro, to je sad teatar, to je kulturi ima dosta.
Da, i sad voljela bih evo ovako pred kraj da malo razmotrite i pitanje da li uopšte te političke intelektualne elite tokom 20. veka u trenutku kada se jedna ideja rodi i krene da se dela po toj ideji, da li oni razmišljaju o nekim posljedicama i koje će to doneti za budućnost? Da li ima tih širina, da tako kažem, i te mudrosti?
Ja nisam siguran da to uopšte dobro, recimo.
Da je dobro tako razmišljati?
Ne, nego ti vizionari mogu da budu stražni Pol Pot. Recimo, imao je vrlo kozak Mao Tse-tung. Znači, ja uopšte nisam siguran da je neka velika vizija mnogo dobra stvar. Šta ako ste Pol Pot ili Bin Laden, koji isto ima viziju.
Ali on je ostvario nešto.
Naravno.
Ali da, on je napao Ameriku na njenom tlu.
Ne, naravno, ali ću kažem,
uspeh,
tim je vizija, možda su ovi pokvarenjaci kao Tito i Pašić bolji na drugu stazu. Znači, Pašić je čovjek, nema nikakvu viziju. Menja politiku, ali teško, Tito isto tako. Znači, vrlo je malo verovatno da je Tito imao bilo kakvu naročitu. On je čovjek bio praktičar, nije bio ni mnogo upućenu u te teorije, ali niko ne može sa njima dvojice da se meri po efikasnosti, po delu
i tako dalje. Da, i to je interesantno kako razmišlja gospodin Marković. Šta biste vi rekli za te velike državnike? Također smatrate da vizija ponekad ometa?
Pa, bitno je da državnici i drugi koji su u njegovom okruženju imaju ideologiju. Jer ideologija je ta koja vuče zemlju napred. Ona vuče sve ostalo za sobom. A u ovom trenutku, na primjer, mi nemamo nikakvu ideologiju kao zemlja. I imamo, tu škripimo zbog toga što nemamo ideologiju, i trebalo bi možda vratiti nešto što je izvorno naša ideologija, to je ujediniteljska ideja, i da na tome radimo. Dakle, onda ćemo lakše ići napred nego sada kada živimo u jednom, mada je to trend svuda u svetu.
A hoćete li uzeti obzir istorijske okolnosti, svetske planove i...
Pa znam, ali kakve su bile istorijske okolnosti 1915. Pa nije bilo Srbije, Srbija je pregažena. Pa ko bi mogao da veruje da će 1918. Srbija 600 km na zapad pomeriti granicu na Alpe? Dakle, je li tako? Nikad ne znamo što može da se dogodi, ali moramo da radimo na tome, na nekim našim ciljima.
Ovo si dobro rekao, oko ideologije nisam siguran, Pašić nima nikakve ideologije. Međutim, vi...
Ima je srpsku ideologiju, ujediniteljsku.
Da, moguće stvari, ovo što znamo, on je te neko vrsto ujedinjenja, pa koliko bude. Ako može što više, ali ovo je baš dobar primjer, država stvori ideja. To je upravo Raković. Mi 15. Mi smo potpuno nepostojeća zemlja, ali imamo ideju, nosimo mošti, nosimo knjige iz biblioteke kroz albanske gudare i spasimo državu kao ideju. To je tačno. Znači, to je izgleda najtrajnija osnova države, da imamo ideju šta je država. Naravno, sad bi neki rekli mitsko ovako onakvu, nije to bitno. Bitno je da ljudi veruju da postoji njihova zemlja i da je to važno da bude moćna i jaka.
Tako je. Mislim da bi ovo bio dobar zaključak. Tu smo negdje na samom kraju. 11 časova i 56 minuta. Završit ćemo talasanje na ovom mestu i zahvaliti se gostima. Predrag Marković, Aleksandar Raković, istoričari, bili sa nama u talasanju. Nekom drugom prilikom ponovo se vidimo. Hvala vam za ovu priču. Ja sam Mirjana Nikić i mi želimo prijatan dan. Ostanite u talasu Radio Beograda 1.
Leave your love.